Mēs secinājām, ka ir pieaudzis augļu un dārziņu patēriņš skolēnu vidū. Ja vēl pirms 5 gadiem tās bija apmēram 5 porcijas augļu un 5 porcijas dārziņu nedēļā, tad šogad, 16. Gada rezultātā, mēs konstatējām, ka tās jau ir vairāk nekā 6 porcijas dārziņu un 6 porcijas augļu nedēļā. Viena porcija, viena sauja. Tā ir labā ziņa, bet sliktā ziņa ir tāda, ka katru dienu būtu jālieto 5 porcijas augļu un dārzeņu, katru dienu. Mēs vēl joprojām esam ļoti tālu līdz Pasaules Veselības organizācijas rekomendētajām 5 porcijām dienā. Skolēni katastrofāli maz lieto uzturā augļus un dārzeņus. Bērnu zināšanas par to, kas ir un kas nav veselīgs, ir būtiski uzlabojušās. Bērni tiešām zina, ka āboli ir daudz veselīgāki par vulciņām un konfektēm. Cits jautājums ir, vai viņi vienmēr izvēlās šo veselīgāko lietu.